Erk partiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Toshkentda rejalangan qurultoyda 70 ga yaqin kishi to'planishi kutilgan edi. 30 millionlik aholiga ega, biroq mamlakatdagi muxolif harakat yo'qotilgan. O'zbekiston uchun bu jiddiy ko'rsatkich. Ammo Surxondaryo va Toshkent viloyati deputatlaridan iborat 20 dan oshiq kishi poytaxtga yetib kelmagan. Natijada qurultoy o'tkazilmagan. Erk partiyasi vakillariga ko'ra, bu guruhning qayerda ekanligi hozirgacha noma'lum. Maxsus xizmat vakillari tomonidan hibsda ushlab turilgani taxmin qilinadi. Bu harakat O'zbekistonda muxolif faoliyatini jonlantirishga bo'lgan navbatdagi urinish. Avvalroq xorijda joylashgan muxolifatdagi birdamlik harakati ham O'zbekistonda rangli inqilob o'tkazish tajribasini muvaffaqiyatsiz sinab ko'rgan edi. Navbatdagi urinish O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash kuchaygan bir paytga to'g'ri kelayotgani bilan ahamiyatli. Hukumatdagi guruhlarda kechayotgan bu ziddiyat o'zbek muxolifatida ham imkoniyatlari paydo qilishi haqidagi taxminlar mavjud edi. Ammo so'nggi hodisalar hokimiyat kurashiga tortilgan siyosiy guruhlarda muxolifatga nisbatan ehtiyoj yo'qligi, amaldagi tayziq va bosim siyosatida biror o'zgarish kuzatilmaganini ko'rsatmoqda.
3 dekabr kuni meni podyezdan tushayotganimda ushlashdi, soat 5 gacha o'tirdi. Keyin meni bir jildibalarni ayblab, masalan shu endi bu yerda yashamayapti, meni arendaga olgan kvartiramda meni haydab chiqardilar. Hozir men hamma narsani tashib qochga tushirdim, hansirab turibman, charchab turibman. 2 kun masalan kvartira to'la jihoz edi, hammasini chiqardim. Endi qayerda yashayman, hozir noma'lum. Men kvartira topganim yo'q, kvartira topish ham oson emas. Qish payti mana shunday demokratik masalalarni odamlar bilan mana shunday ular muomalada, mana shunday muomalada,
dedi muxolifatak erk partiyasi vakili Nuriddin Jumaniyozov. Ammo hokimiyat kurashi keskinlashgan muhitning o'zi mamlakat ichkarisida yangi bir muxolifatni yuzaga chiqarish ham ehtimoldan soqit qilinmaydi.
Nizolar hammasi endi bundan keyin yana chiqaveradi, qolmaydi. Endi bir-birisi bilan kurash boshlanadi, bir-birisiga janjal ochiqchasiga boshlanadi. Endi katastrofani boshi bu. Jamiyat o'zini o'zi yeb bitirib, o'rniga qandaydir boshqa xalq kuchlaridan bittasi kelib, mana shu bizning jamiyatimizni yaxshi xalq tanlagiga yo'lga qo'yishi mumkin. Endi shunga omil paydo bo'lyapti, shunga sharoit paydo bo'lyapti. Endi norozilik kuchayadi, muxolifat norozilik individual ravishda kuchayadi, lekin muxolifatni paydo bo'lishi, individual paydo bo'lishi massadan chiqadi bu narsa. Massa fikrlashi o'zgarishi kerak. Buning uchun press ishlash kerak, radio televizion ishlash kerak, normal ishlash kerak. Mana bu yo'llarni topish kerak,
dedi Nuriddin Jumaniyozov. O'zbek muxolifatining aksariyati xorijda, mamlakat ichkarisiga ta'sir etish imkoniyati cheklangan. Ayniqsa mustaqil matbuot va axborot to'sib qo'yilgan bir vaziyatda. 2015-yilda kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida esa hokimiyat uchun kurash ancha ziddiyatlashgan. Mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga nisbatan boshlangan bosimlar, unga tegishli mol-mulkning musodara qilinishi Gulnorani siyosiy vorislikdan chetlatish uchun amalga oshirilgan degan farazlar ham mavjud. Gulnora Karimova hozirgacha ta'kidlab kelingan nomzodlardan biri xolos. Uning chetlatilishi kurashni siliq kechishini bildirmaydi. Aksincha, ziddiyatlar bir qadar ochiqlik kasb etgandek. Gulnora iddaolariga ko'ra, hokimiyatga intilayotgan asosiy kuchlardan biri bu Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov boshchiligidagi guruh. Vorislikka nomzodlar sifatida ko'rilayotgan iqtisod vaziri Rustam Azimov ham Gulnorani Twitterdagi nishonidan chetda emas. Bu kurash soyasida o'zbek muxolifati ham o'z faoliyatini jonlantirishga harakat qilgan. Ammo bu urinishlar muvaffaqiyat qozongani yo'q. Hokimiyat uchun kurashdagi ziddiyatlarning chuqurlashishi muxolifat faoliyati uchun bo'shliq yaratadi degan ehtiyotli umidlar ham bor. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.